A good friend of mine,
rafiki yangu mzuri ambaye alikuwa muumini wa kanisa, alijaribu kwa miaka mingi kufundisha injili ya milele. Nilikuwa mapema sana kuhudhuria hekaluni la São Paulo mnamo mwaka 1978. Nilipoingia katika chumba hicho ndipo niliona mafundisho ya milele yalipokuwa yanafungwa. Siku nyingi nilikuwa nikiomba ili niweze kujua kama siku moja kama kanisa lipi ni kanisa la kweli. Sikuwa mshabiki, sikuwa muumini mkubwa wa dini, na sikuweza kuona yapi yalikuwa ni mazuri katika maisha yetu. Nilikuwa tunajua dini zote zinakubalika. Wakati wa kutembelea hekaluni, niliweza kujua sasa ni wakati wa kusali. Nilikuwa kwa ajili ya kuomba na kuwa na ushuhuda, nikajua Mungu anaweza kunionyesha kanisa lipi. Baada ya makabidhiano ya kiroho mwishowe, niliweza kualikwa kubatizwa, ambapo mnamo mwaka 1973 Oktoba 31, ilikuwa ni siku tu kabla ya kuwekwa wafu kwa hekalu la St. Paul. Niligundua kwamba Bwana Mungu alijua mambo mengi kunipa kuhusu mimi. Asubuhi iliyofuata mke wangu na mimi tulikwenda St. Paul kuhudhuria kikao cha kuwekwa wakfu. Tulikuwa pale, lakini sikujua bado kwa kweli jinsi ya kufurahia nafsi ile ya ajabu. Siku iliyofuata tulihudhuria mkutano mkuu eneo hilo. Tulikuwa tumeanza safari ya kanisani. Tulipata marafiki wazuri ambao walitukaribisha wakati huu wa mabadiliko ya maisha. Tulikuwa tukiweza kuhudhuria maombi kuhudhuria Jumapili kila siku. Tulikuwa tunaombea Jumapili ifike haraka ili tuweze kuhudhuria mafundisho yale ya Jumapili. Tulikuwa tunaomba kwamba muda ufike ili tuweze kuwa nao mafundisho. Mke wangu na mimi huwa tulikuwa tuna hamu ya kuhudhuria hekaluni kuweza kufungishwa milele. Hivyo isingeweza kufanyika mpaka baada ya mwaka mmoja na siku saba, ambapo ilikuwa ni muda mfupi baada ya ubatizo wangu. Nilihisi kama kwamba maisha yangu ya milele yamegawanywa pale. Nikiwa ninaishi kihalali katika upande wa mashariki ya Marekani kwa miaka michache, nilikuwa kwa kiasi fulani nimezoea mji ule ambao kwa kawaida ulikuwa mdogo. Mara nyingi wakati niliposoma na kusikia kuhusu matukio yaliyofuatwa na ono la kwanza na kundi la watu litajwa, na hali ilikuwa ya namna kwamba maswali yalianza kububujika kwangu. Kwa nini kanisa lilikuwa linarejeshwa hapa Marekani na isiwe nchi ya Brazili, Italia au nchi ya mababu zangu? Makundi hayo yalitajwa na watu walikuwa wapi na watu walioshuhudia katika msisimko katika mkanganyiko huu wa kidini? Yote haya ambayo yalitokea katika sehemu yenye amani tulivu. Niliwauliza watu wengi kuhusu hili, lakini sikupata jibu. Nilisoma kila kitu katika Kireno na kisha baadaye Kiingereza, lakini sikupata chochote ambacho kingeuliwaza moyo wangu. Nikaendelea kujifunza. Mnamo Oktoba mwaka 1984 nilihudhuria mkutano mkuu wa ushauri wa kigeni. Baada ya mkutano nilikwenda kwenye Paramia nikiwa na hamu ya kupata jibu. Kufika hapo nilijaribu kuelewa kwa nini urejesho ulikuwepo hapo. Wako wapi watu wote waliongelewa katika sehemu hii kitabu cha Joseph Smith? Wakati huu jibu la maana kwangu lilikuwa ni kwa sababu ya katiba ya US ilikaribisha uhuru. Asubuhi hiyo nilitembea jengo la Glandin ambapo kitabu cha Mormon cha kwanza kilichapishwa, kisha nilikwenda kwenye msitu mtakatifu ambapo nilisali hapo. Hapakuwa na mtu yote kwenye mti ule mdogo wa Paramia. Yalikuwa wapi yale makundi ya watu Joseph alikuwa ameelezea? Mchana ule mzuri aliamua kwenda kwenye mashamba pita na nilipofika kule nilikuta mtu aliyechua akichungulia kwenye dirisha la kibanda. Nilimuuliza, nilimkuta akiwa na jazba. Nilianza kumuuliza maswali yale yale, na yeye akaniuliza, wewe una muda? Nikamwambia ndiyo. Alisema kwamba maziwa ya Erie, Ontario na nchi za mto Hudson yalikuwa katika eneo lile. Mapema miaka 1800 walianza kujenga mifereji kwa ajili ya uendeshaji wa vyombo vya majini ambapo vingepita eneo lile la zaidi ya maili 300 kufikia mto Hudson. Ulikuwa mradi mkubwa wakati ule na wangeweza kutegemea nguvu za watu na nguvu za wanyama. Paramira alikuwa kitovu cha ujenzi fulani. Walihitaji watu wenye ujuzi, mafundi, familia na marafiki zao walianza kufika hapo katika mji huo. Walikuja ili waweze kufanya kazi katika mradi ule. Huo ulikuwa ni muda mfupi mtakatifu wa kiroho kwa sababu hatimaye nimeyapata makundi. Walileta utamaduni zao na imani zao. Wakati ulipotaja imani zao, ilikuwa zangu. Zilianzwa na macho yangu ya kiroho yalifunguliwa na Mungu. Wakati ule mfupi nilielezwa jinsi mkono wa Mungu Baba yetu wa mbinguni na busara yake kuu ilikuwa imetayarisha katika mpango wake kumleta kijana Joseph Smith, kumweka katikati ya vurugu zile za kidini, kwa sababu pale katika kumora mabamba ya thamani ya kitabu cha Mormon yalifichwa. Hii ilikuwa jukwaa la urejesho ambapo sauti ya Baba ilisikika baada takriban milenia mbili katika ono la ajabu, ikizungumza na mvulana Joseph Smith wakati alipokwenda kwenye msitu mtakatifu kusali na kusikika, "Huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye." Pale aliona viumbe viwili ambavyo mng'ao na utukufu wao wapita maelezo yote. Ndiyo Mungu alijionyesha mwenyewe kwa mwanadamu tena. Giza lilifunika, ikaanza kuwatawanyika. Unabii wa urejesho ulianza kutimizwa. Na nikaona mamlaka mingine ikiruka, malaika wengine wakiruka katikati ya mbingu. Waliweza kufundisha injili na wakahubiri injili kwa kila kiumbe na kwa kila lugha na jamaa. Katika miaka michache Joseph alielezea kwenye kumbukumbu za manabii maagano na ibada zilizoachwa na manabii wa kale. Na katika kitabu chetu kipendwa cha Mormon, kanisa la Yesu Kristo lilirejeshwa bila injili ya milele iliyofunuliwa na kitabu cha Mormon kwa ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo katika mwana wa Mungu. Yesu alisema kwetu sisi, alisema, aliwaambia watu wa Yerusalemu, na kondoo wengine ninao ambao si wazizi. Mimi ni mchungaji mwema na nawajua kondoo wangu, nao wanijua. Wakati nikitoka katika shamba la wima, sikumbuki nikisema kwa kweli. Nikakumbuka tu machozi yakitiririka usoni, jua lilikuwa linaangaza katika wingu zuri sana. Katika moyo wangu wenye furaha tele na amani tulivu nafsi yangu, nilisikia nilijaliwa na shukrani. Sasa najua kwa wazi kwa nini. Wakati fulani tena Bwana amenipa katika haya yalionenwa baba yetu, baba wa Ibrahimu, kwamba katika uzao wake familia zote za ulimwengu zitabarikiwa, na kwa hili mahekalu atajenga, na kwamba nguvu takatifu zitalezwa ili kwamba familia ziweze kuunganishwa, sio mpaka kifo, lakini katika milele. Na itakuwa katika siku za mwisho kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi kwa makundi. Kama wewe unayesikia una maswali yote katika moyo wako, usikate tamaa. Ninakualika ufuate mfano wa Nabii Joseph Smith aliposoma katika kitabu cha Yakobo 1:5, kama mtu yeyote kati yenu amepungukiwa na hekima, na muombe Mungu ambaye huwapa watu wote kwa ukarimu, wala hakemei. Natoa ushuhuda wangu kwamba Bwana aliwainua manabii wanaosonga wa ufalme katika siku za mwisho katika mpango wake wa milele, na kwamba familia zinatakiwa zimewepangwa kuwa pamoja. Kitu kilichotokea pale Komora ilikuwa ni mpango wa urejesho. Joseph Smith alipokea mabamba ambayo yalikuwa ni sehemu ya kitabu, yalikuwa ni kitabu cha Mormon. Kitabu hiki kinatusaidia katika kuwa karibu na Yesu Kristo kuliko kitabu kingine chochote duniani. Na kwa upendo wake mkuu alilipia zambi zetu, na yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu, na yeye anashuhudia katika jina la mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen.